რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მას პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. რასელოდებიან სამოქალაქო საზოგადოებაში ევროკავშირის მედიაციით მიმდინარე მოლაპარაკებისგან?
ორივე მხარემ საზოგადოების განწყობები უნდა გაითვალისწინოს და შეთანხმება უნდა იყოს რეალური.
საპარლამენტო არჩევნები ვადამდე ჩატარდება თუ დროულად ჩატარდება, რეალობაში ხალხისთვის ეს საკითხი არ დგას.
რატომ არ ან ვერ დადიან ბავშვების სკოლაში?
ვერზე მიდგა კაცურად, ვაჟკაცურად, შეიძლება მე აი რაღაცა ვაკეთებდი, ხო? აი მაგრამ საქონელი დაიყვანო.
ამ და სხვა თემებს უახლოეს ინახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში გრძელდება ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის პირადი წარმომადგენლის კრისტიან დანიელსონის შეხვედრა ოპოზიციური პარტიების და ქართული ოცნების ლიდერებთან. ქვეყანაში ბოლო არჩევნების შემდეგ შექმნილი პოლიტიკური კრიზისის დასაძლევად მხარეთა შეთანხმების მიზნით. ეს შეხვედრა დაახლოებით 3 საათის წინ დაიწყო, თუმცა ჯერ კიდევ დასრულებამდე პროტესტის ნიშნად დატოვა ლეიბორისტული პარტიის ლიდერმა შალვანა თელაშოვმა. მისი პროტესტი, როგორც თავად განუმარტა მედიას, იმას მოჰყვა, რომ პირველ საკითხებად შემოთავაზებულია საარჩევნო და სასამართლო რეფორმის პრობლემატიკა. ნათელაშვილის განცხადებითვე, ეს ახალი არჩევნების თარიღის შემდგომი საკითხი უნდა ყოფილიყო და არცერთ შემთხვევაში პირველი.
სახლის აშენებას იწყებენ საძირკვლით და არა სახურავით. ჩვენ როგორც კი დავიწყებთ საარჩევნო, სასამართლო რეფორმის საკითხებს და სხვა პრობლემების განხილვას, პარლამენტში შესვლის მოთხოვნას წინასწარ, ეს ნიშნავს იმას, რომ პროცესი იშლება, ეს ნიშნავს იმას, რომ რუსი ოლიგარქი რჩება ქვეყნის ბატონ პატრონად, ქვეყნის დამარბევლად და შესაბამისად ნიშნავს იმას, რომ ოპოზიციამ ვერ შეასრულა თავისი მისია ქართველი ხალხის წინაშე, დღევანდელობისა და მომავლის წინაშე.
ნათელაშვილის განცხადებით ის მადლობას უხდის ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს, ასევე ევროკავშირის ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩებს, თუმცა როგორც განაცხადა, კონსტრუქციულობას ქართული ოცნება არიჩენსო. მისივე თქმით, ლეიბორისტული პარტია ტოვებს მოლაპარაკების ინფორმაც, სადაც პირველ საკითხად არ განიხილება ახალი საპარლამენტო არჩევნების თარიღი, არ წყდება პოლიტპატიმრების გათავისუფლება და მოლაპარაკების მაგიდასთან არზის ნიკამელია. ლეიბორისტა ლიდერის თქმით, მოლაპარაკებას მხოლოდ ამ საკითხების გადაწყვეტის შემთხვევაში დაუბრუნდება. შალვან ათელაშულმა დღეს მიუღებელი უწოდა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ჟოზეპ ბორელის გუშინდელ განცხადებას, რომ საქართველოში საპარლამენტო არჩევნები თავისუფალი და დემოკრატიული იყო. ათელაშულმა ეს განცხადება რუსეთის საგარეო დაზვერვის ხელმძღვანელის ნარიშკინის განცხადებას შეატარა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი კი სწორედ ევროკავშირის მაღალჩინოსნების პოზიციას არჩევნებთან დაკავშირებით მიიჩნევს იმის დასტურად, რომ საქართველოში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისი ხელოვნურია. დღეს ბრიუსელში ირაკლი ღარიბაშვილმა მედიას უთხრა, რომ მას ჯერა იმის, რომ სააკაშვილისგან განსხვავებული კონსტრუქციული ოპოზიცია გაბედულ ნაბიჯს გადადგამს და პარლამენტში შევა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, რომელიც უკვე 2 დღეა ბრიუსელში იმყოფება, დღეს ევროპარლამენტის პრეზიდენტს და საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეს შეხვდა. დღის მეორე ნახევარში გაიმართა მისი შეხვედრა ნატოს გენერალურ მდივანთან. შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ ბრიფინგზე ქართულმა მედიამ იენს სტოლტენბერგსაც დაუსვა შეკითხვა საქართველოში შექმნილ პოლიტიკურ კრიზისზე, კერძოდ იმის შესახებ, თუ ხომ არ მოახდენს ქვეყანაში არსებული კრიზისი გავლენას საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე. საპასუხოდ ნატოს გენერალურმა მდივანმა თქვა, რომ ალიანსი დგას ისეთ ფასეულობებზე, როგორც კანონის უზენაესობა და დემოკრატია, ასევე ინდივიდუალური თავისუფლებები, როგორც ნატოს გენერალურმა მდივანმა თქვა, შეშფოთების საგანია, როცა ხედავენ ბოლო განვითარებას საქართველოში, მათ შორის ყველაზე გავლენიანი ოპოზიციური პარტიის ლიდერის დაკავებას. ჩვენ გსურს, რომ ეს დავა და სირთულე გადაწყდეს მშვიდობიანად და საქართველომ გააგრძელოს რეფორმების განხორციელება, განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. მისივე თქმით, ნატო მხარს უჭერს ევროკავშირის მედიაციას საქართველოში. გარდა ამისა, იენს სტოლტენბერგმა ილაპარაკა ნატოს მიერ ბუქარესტის სამიტზე 2008 წელს მიღებულ გადაწყვეტილებაზე, რომ საქართველო მოთხოვნების შესრულების შემთხვევაში ნატოში გაწევრიანდება. როგორც იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, საქართველომ უნდა გააგრძელოს რეფორმების განხორციელება. თავის მხრივ კი ნატომ უნდა უზრუნველყოს როგორც პოლიტიკური, ასევე პრაქტიკული მხარდაჭერა. ნატოში გაწევრიანება საქართველოს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის მთავარი პრიორიტეტია, თან იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ ქვეყნის კონსტიტუციაშიც არის სასახული. ამის შესახებ ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა იენს სტოლტენბერგთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. როგორც ღარიბაშვილმა თქვა, დღევანდელ შეხვედრაზე განიხილეს ნატო საქართველოს თანამშრომლობის დინამიური და არსებითი დღის წესრიგი და ინტეგრაციის პროცესი. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, საქართველოს აქვს ყველა პრაქტიკული ინსტრუმენტი ნატოს წევრობისთვის მოსამზადებლად და საქართველო ალიანსის ერთ-ერთი ყველაზე ახლო საიმედო და ურთიერთავსებადი პარტნიორია. ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული დაზვერვის სამსახურმა საჯარო გახადამოხსენება, რომელიც 2020 წლის ფედერალურ არჩევნებთან დაკავშირებულ საგარეო საფრთხეებს ეხება. ამ დოკუმენტის თანახმად, რუსეთის ხელისუფლება ცდილობდა ჩრდილი მიეყენებინა პრეზიდენტობის კანდიდატ ჯო ბაიდენისთვის. კერძოდ, პრეზიდენტ პუტინის ნებართვით რუსეთის სამთავრობო ორგანიზაციებმა ჩაატარეს გავლენის ოპერაცია, რომლის მიზანი იყო ჯო ბაიდენის და დემოკრატიული პარტიის დისკრედიტაცია, დონალდ ტრამპის მხარდაჭერა საარჩევნო პროცესისადმი, საზოგადოების ნდობის შერყევა და სოციალურ-პოლიტიკური უთანხმოების გამწვავება. ამასთან, 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისგან განსხვავებით, რუსეთს არ გამოუყენებია კიბერთავდასხმები. ვაშინგტონში რუსეთის საელჩომ ამერიკული დაზვერვის ახალ ანგარიშს უწოდა მორიგი დაუსაბუთებელი ბრალდებების წყება. ევროკავშირის რეგულატორს, ევროპის წამლის სააგენტოს, კვლევის პროცესში ისევ არ მოუპოვებია მტკიცებულება, რომ ოქსფორდის უნივერსიტეტის და ბრიტანულ შვედური კონცერნის AstraZeneca-ს ვაქცინა თრომბოსი იწვევს. სააგენტოს ხელმძღვანელმა ემერ კუკმა განაცხადა, რომ COVID-19 საწინააღმდეგო ამ ვაქცინის უპირატესობა გვერდითი მოვლენების რისკზე გაცილებით მაღალია. კუკმა ხაზი გაუსვა, რომ AstraZeneca-ს ვაქცინის კლინიკური გამოცდის დროს თრომბოზის შემთხვევები არ ყოფილა. სააგენტო საბოლოო დასკვნას და რეკომენდაციებს 18 მარტს გამოაქვეყნებს. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამაც ისევ განაცხადა, რომ AstraZeneca-ს ვაქცინასა და თრომბის წარმოქმნას შორის კავშირი დადასტურებული არ არის და მსოფლიო სახელმწიფოებს მიმართა ვაქცინის გამოყენება გააგრძელონ. ევროკავშირის ქვეყნების ნაწილმა AstraZeneca-ს ვაქცინის გამოყენება დროებით შეაჩერა მას შემდეგ, რაც რამდენიმე ათეულ ათწილ ადამიანს თრომბის პრობლემა გაუჩნდა, ზოგიერთი კი გარდაიცვალა. ევროკავშირის სახელმწიფოების მეორე ნაწილი ამ ვაქცინის აცრებს განაგრძობს. ევროკავშირის ქვეყნებში და დიდ ბრიტანეთში AstraZeneca-ს ვაქცინით უკვე აცრილია დაახლოებით 17 მილიონი ადამიანი. აცრილებს შორის თრომბოზის 40-მდე შემთხვევა. საქართველოს AstraZeneca-ს ვაქცინების პირველი პარტია 43200 დოზა 13 მარტს მიიღო. 15 მარტიდან დაიწყო სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლების ვაქცინაცია. 17 მარტის 15 საათისთვის აცრილია 2307 და რეგისტრირებულია 5175. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. როგორც უკვე გითხარით, რამდენიმე საათია თბილისში მიმდინარეობს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის პირადი წარმომადგენლის კრისტიან დანიელსონის შეხვედრა მართული პარტიის ქართული ოცნების და ოპოზიციური პარტიების ლიდერებთან. ამ შეხვედრების შედეგად, რომელიც უკვე რამდენიმე დღეა თბილისში მიმდინარეობს დანიელსონის მედიაციით, ევროკავშირის მიზანია საქართველოში არსებული პოლიტიკური კრიზისი განიმუხტოს მხარეებს შორის შეთანხმებით. ამ პროცესებს საკმაოდ აქტიურად აკვირდება სამოქალაქო საზოგადოების ერთი ნაწილი, მათი მოლოდინის შესახებ ახლა ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
საქართველოში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისის დასაძლევად ხელისუფლებას და ოპოზიციას შორის მოლაპარაკებას უალტერნატიოდ მიიჩნევს სამოქალაქო აქტივისტი არჩილ გეგენავა. ამასთან აქტივისტი იხსენებს გასული ერთი წლის განმავლობაში გამართულ უშედეგო მოლაპარაკებებს და მიიჩნევს, რომ დათმობებს ხელისუფლება უნდა დათანხმდეს.
ოპოზიციას კი გარკვეული პასუხისგებლობა აქვს საზოგადოებასთან, თან მითუმეტეს არჩევნების გავითვალისწინებთ, საკმაოდ მრავალი მხმამი იყო ოპოზიციამ ერთიანობაში, ვიდრე ხელისუფლება. მაგრამ ხელისუფლება ვინაიდან მართავს სიტუაციას და უფრო მეტი საშუალება აქვს ლავირება მოახდინოს რაღაც პირობებში, მგონია რომ მეტი წელი კომპრომისი ხელისუფლებას ევალება.
ხელისუფლებას და ოპოზიციას პასუხისმგებლობას თანაბრად აკისრებს მედია მენეჯერი ნანა თოშხუა. მისი შეფასებით შედეგზე ორიენტირებული მოლაპარაკებისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს პოლიტიკოსების ლექსიკასაც.
არეები, რომელთაც სურვილი აქვთ მოლაპარაკება აწარმოონ, ასე არ საუბრობენ, ჩემთვის აბსოლუტურად მიუღებელი ლექსიკაა, ჩემთვის მიუღებელია მსგავსი ტონალობა. არცერთ მოლაპარაკებას ჩინის მიგვიდე უფრო უხეში და უხავს გამოთქმებს ავსაუბრებ. ანუ ეს ყოველთვის ხელთუშის მოლაპარაკებას, რა თქმა უნდა, ნუ რაღაც უნდა დათმოთ უკვე მოლაპარაკების მაგიდასთან ჭდები. ორივე მხარემ საზოგადოების განწყობები უნდა გაითვალისწინოს და შეთანხმება უნდა იყოს რეალური.
არასამთავრობო ორგანიზაციის თაობათა დიალოგის წარმომადგენელი ნუგზარ კოხრეიძე ამბობს, რომ პოლიტიკურ მხარეებს სხვა გზა არ აქვთ და საჭიროა შეთანხმება, რაც საზოგადოების მოთხოვნაცა. ნუგზარ კოხრეიძე მიიჩნევს, რომ ხელისუფლებამაც და ოპოზიციამაც ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის პირადი წარმომადგენლის შეთავაზებები აუცილებლად უნდა გაიზიარონ.
გამოსავალი დღეს არის მხოლოდ ერთადერთი: მივენდოთ ევროკავშირს, მივენდოთ პრეზიდენტ მიშელის წარმომადგენელს, მივენდოთ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს და რასაც ისინი გვეთქვიან, ის გავაკეთოთ ახლა. მაგრამ ძელვადი ამ პერსპექტივაში ჩვენ უნდა დაუბრუნდეთ, რა თქმა უნდა, საუბრებს შიდა საზოგადოებებში და დავიწყოთ ეს პროცესი, როგორაც ეს არის წორი. უნდა ვისაუბროთ ჩვენ შორის განსხვავებებზე, უნდა ვისაუბროთ ჩვენ შორის მსგავსებებზე და უნდა შევთანხმდეთ საერთო ფასეულობრივ საკითხებში. რა გვინდა, იმაში უნდა შევთანხმდეთ. დღეს ყველა კონფლიქტი გამოწვეულია იმით, რომ ყველა სხვადასხვა რამე უნდა.
ნუგზარ კოხრეიძის შეფასებითვე მოქალაქეთა ამჟამინდელი დღის წესრიგი განსხვავდება იმ საკითხებისგან, რასაც წინა პლანზე პოლიტიკოსები აყენებენ და მოლაპარაკება არ გართულდება, თუ პირველ ადგილზე საზოგადოების ინტერესებს გაიტანენ.
ადამიანებისთვის და ხალხისთვის არანაირი პრინციპული საკითხი საპარლამენტო არჩევნები ვადამდე ჩატარდება თუ დროულად ჩატარდება არ არის. დიალოგაში ხალხისთვის ეს საკითხი არ დგას. ეს არის პოლიტიკური მოთამაშეების თამაში ძალაუფლების მოპოვებისთვის ან შენარჩუნებისთვის. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ სწორსაც ეუფლება ევროკავშირის, რომ ხალხის ინტერესი უნდა დადგეს პირველ ადგილას. ცხადია, რომ ხელისუფლება არასდროს არ აღიარებს მას თავს პოლიტპატიმარს. ამიტომ ევროკავშირმა შემოგთავაზა უფრო ნეიტრალური სიტყვები და თქვა, რომ მოდით შევთანხმდეთ სასამართლო რეფორმაზე. სასამართლო რეფორმაზე ამ წინადადებაზე წინამდეგი არც ოპოზიცია არის და არც პოზიცია. მაგრამ თუ ოპოზიცია გააგრძელებს და გაიმეორებს ამ პოლიტიკურ პარტიებთან დაკავშირებით თეზებს, ნაკლებ სავარაუდოა, რომ ამაში გამოყვეს ოპოზიცია.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა მოსაზრებით, პოლიტიკურმა კრიზისმა აჩვენა, რომ საქართველოში არ ფუნქციონირებს ინსტიტუტები, რომელთა გაძლიერებისთვის რეფორმებია აუცილებელი.
თათაკაჭკაჭმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა მოლოდინი აქვთ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს მოლაპარაკების პროცესისგან, რომელიც უკვე ორ კვირაზე მეტი ევროკავშირის მედიაციით მიმდინარეობს საქართველოში. ამ პროცესის პარალელურად მართველმა პარტიამ გამოაცხადა, რომ შემოდგომაზე დაგეგმილი თვითმართველობის არჩევნებისთვის მზადება დაიწყო და იგივე სურჩევს ოპოზიციასაც. ქართული ოცნების ეს განცხადება რეალობასთან შეუსაბამოდ მიიჩნიეს მისმა პოლიტიკურმა ოპონენტებმა. თემას გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
მართლმა პარტიამ თვითმართველობის არჩევნებისთვის მზადება დაიწყო. ეს ინფორმაცია ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა სოზარ სუბარმა ერთი კვირის წინ გაავრცელა. მისი თქმით, სამუშაო ბევრია როგორც საკანონმდებლო ორგანოში, კანონმდებლობის დახვეწის თვალსაზრისით, ასევე დედაქალაქსა და რეგიონებში.
დაიწყო უკვე კონსულტაციები კანდიდატებთან დაკავშირებით, მერების კანდიდატები, მაჟორიტარების კანდიდატები, თუ საარჩევნო სიები, ვინც იქნებიან თბილისშიც, რეგიონებშიც. ახალი თვითმართველობის კოდექსი იქნება, კარგად იცით, ძალიან სერიოზული ცვლილებები შედის და უნებრივია გარკვეულად მეტი დრო სჭირდება იმას, რომ შესაბამისად მოემზადოთ.
გორში ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს სუბარის განცხადება არაადეკვატურად მიაჩნიათ. ისინი თვითმმართველობის არჩევნებზე ახლა საერთოდ არ ფიქრობენ და მხოლოდ ხელახალი საპარლამენტო არჩევნების მოთხოვნით გამოდიან. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისში ხალხმრავლობა თბილისში დაგეგმილი აქციების პარალელურად შეინიშნება ხოლმე. პარტიის ადგილობრივი ლიდერი ვასილი საჯაბახიძე აცხადებს, რომ ახლა მათთვის მთავარი ამოცანა ნიკა მელიას, გიორგი რურუას გათავისუფლება და ხელახალი არჩევნების დანიშვნის მიღწევაა.
საპარლამენტო არჩევნები გაგვიყალბეს, ოპოზიციურად განწყობილი პარტიების თავმჯდომარეებს იჭერენ და აი ამ რეჟიმში არჩევნებზე რო ლაპარაკობს ქართული ოცნება, ცოტა უხერხულია. მთავარი სამუშაო არის იმაზე, რომ პოლიტიკურად დევნილი ლიდერები გამოვიდნენ ციხიდან და საქართველოს მოქალაქეებმა მიიღონ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები.
რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი ლექსო ვალიაური მიიჩნევს, რომ ქართული ოცნება დიდი ხანია რეალობას მოწყვეტილია და თვითმმართველობის არჩევნებისთვის მზადების გამოცხადება მისი აზრით ხალხის დაცინვაა.
იმდენად არაადეკვატურები არიან, რომ საერთოდ ვერ გრძნობენ ქვეყანაში რა მდგომარეობა დღეს, რამდენად მძიმე კრიზისი არის შექმნილი ისე და ისე ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, ვერ გრძნობენ იმას, რომ აუცილებელი არის რიგგარეშე არჩევნების ჩატარება, რაზეც მთელი ოპოზიცია საუბრობს, ითხოვს და მიდის მუდმივი პროცესია. და მეორე, ცოტა მსუბუქად ამას თუ შევხედავთ, ალბათ უნდა ვივარაუდოთ, რომ ამით ხალხს დასცინიან, თუ არა სხვა შემთხვევაში ეს არის უკიდურესად გაურკვეველი არაადეკვატური გადაწყვეტილება.
მართველი პარტიის წარმომადგენლები ოპოზიციას მოუწოდებენ, რომ მათაც დაიწყონ თვითმმართველობის არჩევნებისთვის მზადება. პარტიის წევრი გელა მამოკაშვილი მიიჩნევს, რომ არჩევნების გზით აღმოჩენილი პოლიტიკური პარტიების მიმართ საკუთარ დამოკიდებულებას შემოდგომაზე კიდევ ერთხელ დააფიქსირებს და ეს შანსი ოპოზიციამაც უნდა გამოიყენოს.
ქართული ოცნება არის დასავლური ღირებულებების ერთგული ცივილიზებული პოზიციაზე მდგომი პოლიტიკური გაერთიანება. შესაბამისად, ჩვენი პოლიტიკური ბრძოლის იარაღია მხოლოდ და მხოლოდ არჩევნები. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდ აქტუალობას იძენს ის გარემოება, რომ არჩევნები უნდა ჩატარდეს მაქსიმალურად გამჭვირვალედ, მაქსიმალურად დემოკრატიულად და სწორედ ამაზე მუშაობს ის სამუშაო ჯგუფი, რომელიც პარლამენტში შეიქმნა. რაც შეეხება ოპოზიციის განცხადებებს, ხალხსაც დადგენილია, რომ არჩევნები არ გაყალბებულა. ეუთოოდირის საბოლოო დასკვნა მას კიდე ერთხელ კიდევ დაადასტურა. თუმცა მიუხედავად ამისა, ძალაშია ისევ ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ შეთავაზებული წინადადება. შეიქმნას დროებითი საგამოძიებო კომისია.
საქართველოში თვითმმართველობის არჩევნების შემოდგომაზე გამართება. პოლიტიკურ პარტიებს მოსამზადებლად 7 თვე რჩებათ. თუმცა მართველი პარტიის და ოპოზიციის პრიორიტეტები განსხვავებულია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს აჭარის კულტურის სამინისტროში გამართა საჯარო განხილვა იმ საჩივრისა, რომლითაც ამ სამინისტროს ბათუმის ბულვარის დამცველმა აქტივისტებმა და ასევე მათმა მხარდამჭერმა იურისტებმა მიმართეს და მოითხოვეს, რომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე ბულვარში შეჩერდეს 16 სართულიანი სასტუმროს მშენებლობა. როგორ მიმდინარეობდა დღეს ეს განხილვა, თვალყურს ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთქიფანიძე ადევნებდა.
აჭარის განათლებისა და კულტურის სამინისტროში ბათუმის ბულვარის დამცველების სარჩელის განხილვას დღეს კამათი რამდენჯერმე მოჰყვა. ბათუმელმა აქტივისტებმა, რომლებიც ითხოვენ გაუქმდეს აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს მიერ გაცემული ნებართვა, რომელთაც ბათუმის ბულვარის შუაგულში კომპანია ამბასადორი 16 სართულიან სასტუმროს აშენებს, შეახსენეს ხელისუფლებას, რომ საქმე ეხება ბათუმელებისთვის მეტად მტკივნეულ თემას.
ძალიან მნიშვნელოვანი ჯანმრთელობისთვის და ჩვენი სიკეთისთვის მნიშვნელოვანი და უმირატესად საიდანაც უნდა ამოვიდეს ხელისუფლება, აი ადამიანი არის უმირატესი და აქედან გამოდის მე კანონი.
გაცხოვავდება და ისო ადამიანის მოქალაქეების ინტერესები და კანონი წაიკითხოს და განახორციელოს ისე რაღაც მეთოდი და დაწესების დაწერილია არეგეროს ხრელები და სიახლოვლები. როგორ მაპატიეთ ჯანგურის, როგორ გააბრალოთ ბანა.
აცხადებდნენ ბათუმის ბულვარის დამცველები. მათ მოუწოდეს აჭარის კულტურისა და განათლების სამინისტროს წარმომადგენლებს გააუქმონ აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს მიერ გაცემული უკანონო გადაწყვეტილება, რადგან ბათუმის ბულვარი ეროვნული მნიშვნელობის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია, რომელსაც კანონი იცავს. 16 სართულიანი შენობის აშენება კი მასში უკანონო და უხეში ჩარევაა, აცხადებდნენ მოსარჩელეები. სხდომაზე მოსარჩელე მხარის ადვოკატებმა თქვეს, რომ ის ის რომ ბათუმის ბულვარში მსგავსი მშენებლობა დაუშვებელია მოწმობს გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს შეფასება. ასევე ძეგლთა დაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციის იკომოსის შეფასებაც, რომლებიც ცალსახად ამ პროექტის წინააღმდეგ გამოდიან და მიიჩნევენ, რომ იგი სერიოზულ ზიანს აყენებს ბულვარის ისტორიულ განაშენიანებას. ავტორიტეტული ორგანიზაციების დასკვნის საპირწონედ კი სახელმწიფო უწყება ეყრდნობა კომპანიის მიერ ორი არქიტექტორის საეჭვო მოსაზრება, სადაც მხოლოდ ახალი 16 სართულიანი შენობის არქიტექტურულ ღირებულებაზეა საუბარი. საჩივრის განხილვისას მოსაზრება გამოთქვეს ხელოვნებაცოდნეებმაც. თამარ ამაშუკელმა თქვა, რომ ბათუმის ბულვარში ამ ადგილას მანამდე ორსართულიანი შენობა იდგა და კანონის თანახმად თანხმობა მხოლოდ ამ მასშტაბის პროექტზე იყო შესაძლებელი.
არასოდეს ბათუმის ბულვარში არ მდგარა კერძო 16 სართულიანი სასტუმრო. არც ამ შენობის არქიტექტურული მახასიათებლები და დაუშვებელია ვერ მაჩვენებს ვერცერთ პრეცედენტს. სოფლიოში არ არსებობს 16 სართულიანი სასტუმრო მსუბუქი კონსტრუქციის საბაღე საპარკო არქიტექტურის. ეს არის წარმოუდგენელი ყუილი. ეს არის ჩვეულებრივი სასტუმრო, რომლის მსგავსი და დარი ბათუმის ბულვარში არ ყოფილა. თავისთავად კერძო სასტუმრო 16 სართულიანი ეწინააღმდეგება ბულვარის კონცეფციას, ბულვარის რეკრეაციულ ხასიათს, რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს არის მისი ძირითადი მახასიათებლების როღვევა, რასაც კრძალავს კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ.
ხელოვნებათმცოდნემ თათია ღვინერიამ აღნიშნა, რომ დაუშვებელია ორსართულიანი შენობის რეკონსტრუქციის სახელით კომპანიამ მის ნაცვლად 16 სართულიანი სასტუმრო ააშენოს. მეორე მხრივ კი ბულვარი წარმოადგენს კულტურული მემკვიდრეობის საბაღე საპარკო ხელოვნების ძეგლს და მასში ნებისმიერი განთავსებული შენობა ნაგებობა უნდა იყოს საერთო სივრცის თანმდები და საზოგადოებრივი სიკეთისთვის ფუნქციონირებდეს.
პროექტი, რომელზეც საბოლოოდ ნებართვა გაიცა, ეს 16 სართულიანი სასტუმროს მშენებლობისა, არის დაახლოებით იგივე, ხა ჩვენ წარმოვიდგინოთ, რომ დადიანების ბაღში შესაძლებელი იყოს მაღალსართულიანი ნაგებობის განთავსება, ან თუნდაც წინამძღვრის საბაღე საპარკო ხელოვნების ბაღში, აბსოლუტურად ეს და იგივე სტატუსი აქვს ბულვარს ამ შემთხვევაში, დადიანებს და წინამძღვრს, აი ამ ძეგლებზე შესაძლებელი იყოს განთავსდეს მაღალსართულიანი შენობები.
აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელის მოადგილემ ოლეგ ბოლქვაძემ კი სხდომაზე განაცხადა, რომ მისთვის გაუგებარია, თუ კანონმდებლობა უშვებს ორი ან ოთხ სართულიანი მშენებლობის შესაძლებლობას, რატომ არაა შესაძლებელი იგივე ნაკვეთზე 16 სართულიანის ნებართვა გაიცეს.
როგორც ამბობენ, არაფერზე არ დაუბრუნდება იმაზე და ვიდრე გემოვნებაზე. და კანონი პირდაპირ არ არის რეგლამენტირებული, ფაქტობრივად არის კონკრეტული ხელოვნებაცოდნის გემოვნების საკითხი. ერთ ხელოვნებაცოდნის მოსწონს, მეორე ხელოვნებაცოდნის არ მოსწონს.
ბათუმის ბულვარის დამცველების საჩივრის განხილვა ხმაურის ფონზე დასრულდა. პროცედურულად ამის შემდეგ აჭარის განათლებისა და კულტურის მინისტრმა 1000 გვერდიან საჩივარზე გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს და აცნობოს მოსარჩელე მხარეს. ბათუმის ბულვარის დამცველები კი ზღვისპირა პარკში 16 სართულიანი მშენებლობის წინააღმდეგ პერმანენტულ საპროტესტო აქციების გაგრძელებას გეგმავენ. აქტივისტები დავის გაგრძელებას სასამართლოშიც არ გამორიცხავენ, თუ სამინისტრო მათი მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა.
ლაბარაკოვს რადიო თავისუფლება. საქართველოს განათლების სამინისტრომ ცოტა ხნის წინ დაადასტურა, რომ ქვეყანაში 10,000-ზე მეტი ბავშვი და მოზარდი სკოლაში არ დადის და შესაბამისად დაწყებით განათლებას ვერ იღებს. მიზეზებზე საუბარი არ არის. თემას ახლა კახეთის მაგალითზე ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ოფიციალური ინფორმაციით, ქვეყანაში 6-დან 16 წლამდე 10,500-მდე მოზარდია, რომელსაც სკოლაში არასდროს უვლია. ამ მოზარდებს საერთოდ არ აქვთ საგანმანათლებლო ისტორია და არ ირიცხებიან მოსწავლეთა ბაზაში. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინფორმაციაში არაფერი წერია მიზეზებზე, თუ რატომ არის დარჩენილი 10,500-მდე ბავშვი განათლების მიღმა. რადიო თავისუფლებამ კახეთის ქალაქის რეგიონში რამდენიმე ისეთი ოჯახი მოიკვლია, რომელთა შვილებსაც სკოლაში ან არასდროს უვლიათ, ან სწავლა დაიწყეს, მაგრამ შემდეგ სხვადასხვა მიზეზის გამო თავი დაანებეს. ერთ-ერთი ასეთი სიფრაშვილების ოჯახია, სადაც 13 წლის შვილი ჰყავთ. მოზარდი შეზღუდული შესაძლებლობისაა. დედა ამბობს, რომ არასრულწლოვანი შვილი თავდაპირველად მიიყვანა საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლში, თუმცა მისი შვილი იქ არსებულ გარემოს ვერ შეეგუა. ამის შემდეგ მოსწავლე სხვა ბავშვთა სახლში გადაიყვანეს, იმ იმედით, რომ ახალ გარემოს შეეგუებოდა, თუმცა ეს მოლოდინიც არ გამართლდა. ბავშვმა სახლში დაბრუნება არჩია. შედეგად ამჟამად 13 წლის მოზარდს სკოლაში ფაქტობრივად არც ერთი დღე არ უვლია. დედა გვეუბნება, რომ ბავშვის დოკუმენტები საერთოდ დაკარგულია და მისი მოძიება ახლა უნდა დაიწყოს.
6 წლიდან სკოლაში შევიდა, აქ ცირე საოჯახოში. იქიდან ბავშვი გამოექცათ, მერე თელავში გადაიყვანეს. არ დადის, ხვალე განცხადება უნდა დავწერო და იქიდან საბუთებია გადმოსაგზავნი.
განათლების მიღმა არიან დარჩენილი ბავშვები ბერიძეების ოჯახშიც. მათ 9 შვილი ჰყავთ და 10-ეს ელოდებიან. აქედან სასკოლო ასაკისაა 4, თუმცა დღეს არც ერთი მათგანი სკოლაში არ დადის. ბავშვების მამამ რადიო თავისუფლებას განუმარტა მიზეზი, თუ რატომ არ უშვებს ერთ-ერთ შვილს სკოლაში.
დიდი ბიჭი არის ეგ, რომელიც რო აი გვერდზე მიდგა, კაცურად, ვაჟკაცურად, რომელიც რო შეიძლება მე აი რაღაცა ევაკეთებდე, ხო? იცევ იმათვი. აი მაგლეთ საქონელი წაიყვანო და ყურადღება მიაქციოთ.
განათლების სისტემაში არსებულ პრობლემებზე უკვე წლებია საუბრობენ საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში. მათ მიერ მოკვლეული კონკრეტული ინფორმაცია და პრობლემები ანგარიშების სახით არის გამოქვეყნებული. ომბუდსმენის მოადგილე ეკას ხილაძე ამბობს, რომ ბავშვების სკოლის მიღმა დარჩენას აქვს კონკრეტული მიზეზები და საჭიროა სახელმწიფომ ეს მიზეზებიც მოიკვლიოს და მათ მოგვარებაზე იზრუნოს.
რომ ბავშვები დაუბრუნდნენ საგანმანათლებლო სივრცეს, ვინც დარჩენილია მის მიღმა, ძალიან მნიშვნელოვანია მიზეზების კვლევა, როგორც ინდივიდუალური შეფასება, ასევე სისტემური შეფასება. საკითხის, რომ სახელმწიფომ უპირველესად აჭიროებები დააკმაყოფილოს, რაც განაპირობებს შემდგომ განათლების პროცესში ჩართვას. ეს შესაძლებელია განპირობებული იყოს შეზღუდული შესაძლებლობით, სოციალური თუ ეკონომიკური ფონით, ბავშვის ინტერესების უგულებელ ყოფით ოჯახში და შესაბამისად ყველა ამ საკითხს ჭირდება ინდივიდუალური მიდგომა. ამიტომ განსაკუთრებული მოლოდინი ჩვენ გვაქვს სწორედ აქეთკენ, რომ სამინისტრო დეტალურ ანალიზს გააკეთებს ამ მონაცემების და სხვა უწყებებთან ჩართულობით მოხდება ამ მიზეზებზე რეაგირება.
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში ამბობენ, რომ ამ დრომდე ქვეყანაში არ არსებობდა სკოლის მიღმა დარჩენილი ბავშვების მონიტორინგის სისტემა და არც რაიმე მექანიზმი ასეთი მოზარდების განათლების სისტემაში დასაბრუნებლად. სამინისტრო იდენტიფიცირებული მოზარდების მშობლებთან, მეურვეებთან ან კანონიერ წარმომადგენლებთან კომუნიკაციას გეგმავს, რის შემდეგაც მოხდება ინდივიდუალური შემთხვევების შესწავლა. ციტატა სამინისტროს განცხადებიდან. მოხდება მოზარდების ჩართვა ფორმალურ განათლებაში ან მათთვის სპეციალური საგანმანათლებლო სერვისების შეთავაზება. ამ პროცესში აქტიურად ჩაერთვებიან მანდატურის სამსახურის სოციალური მუშაკები, რომლებიც მოზარდებთან ინდივიდუალურად იმუშავებენ. უწყებაში ამბობენ, რომ მათ მიერ შემუშავებული პროგრამა, რომელიც სკოლის მიღმა დარჩენილი ბავშვების განათლების სისტემაში დაბრუნება ითვალისწინებს, უკვე დაწყებულია, თუმცა ამ ეტაპზე არ კონკრეტდება, როდის ექნება სამინისტროს კონკრეტული შედეგები. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მონაცემებით, მსოფლიოში 61 მილიონი ბავშვია, რომელიც ვერ იღებს სასკოლო განათლებას.
ლავარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს ცნობები, რომელიც უკავშირდება ქუთაისელი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის გოგი წულაიას დაკავებას ქალზე ძალდობის ბრალდებით. ინფორმაცია ამის შესახებ დღეს გახდა ცნობილი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად გოგი წულაია თბილისში წუხლდააკავეს. თავად ქალმა, ნასმა თვალიშვილმა, სხვადასხვა მედია საშუალებას, მათ შორის რადიო თავისუფლებას, უამბო, რომ გოგი წულაია ქუთაისიდან თბილისში გაყოლა პოლიტიკურ გეგმებთან დაკავშირებით ორი დღის წინ თხოვა ინციდენტი, რომელზეც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ლაპარაკობს, სწორედ თბილისშია მომხდარი. თავად ქალი გოგი წულაიას ადანაშაულებს მასზე ფიზიკურ და სექსუალური ძალდობის მცდელობაში. როგორც თავად ამბობს, დაზიანებული აქვს ორივე ხელი, კისერი და ზურგი. გოგი წულაიას თანამოაზრეებმა, ასევე ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა დღეს არ გამორიცხეს, რომ წულაიას დაკავება არის პოლიტიკური ნაბიჯი ხელისუფლების მხრიდან. და სავარაუდოდ უკავშირდება იმ ფაქტს, რომ რამდენიმე დღის წინ გოგი წულაიამ სოციალურ ქსელში აგინა ბიძინა ივანიშვილის ვაჟს, ბერა ივანიშვილს. როგორც წულაიას ადვოკატი ამბობს, ბრალდებული ქალზე ძალდობის მცდელობას უარყოფს. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.